Peter Meršek, dober dan.
Pozdravljeni.
Gospod Meršek, v ZDA v ospredje stopita vprašanji rasizma in policijskega nasilja, je v večjem delu medijev običajno bolj ali manj prikazana le ena plat medalje. Zdi se, da je tudi zdaj tako. Kaj je tisto, kar bi še morali vedeti, da bi razumeli to zadnje dogajanje v svetovni velesili?
Ja, jaz mislim, da je ena pomembna zadeva, ki se ne zavedamo, da ta razlika, oziroma ta domnevni strukturni rasizem nekako ne izvira pretežno iz policije, ampak iz drugih razlogov. Namreč, če pogledamo statistike policije, kažejo, da policija ne obravnava bistveno drugače temnopoltih kot ostalih, ampak predvsem gre za to, da temnopolti predstavljajo toliko večji delež populacije, ki povzroča razna kriminalna dejanja in so zato posledično toliko več obravnavani strani policije. Tako da vprašanje tega domnevnega rasizma je bolj v razlogih, zakaj so temnopolti toliko bolj vključeni v ta kriminalna dejanja, torej zakaj so toliko bolj pogosto povzročitelji teh dejanj, kot pa da bi jih policija toliko bistveno drugače obravnavala.
Kaj pa so torej razlogi oziroma kateri so ti razlogi?
Zagotovo eden glavnih je to, da pač so v teh črnskih soseskah nekako pogoji za življenje slabši, živijo v revnejših, predvsem pa tudi družinske razmere so bistveno drugačne, recimo ogromen delež temnopoltih otrok odrašča brez prisotnosti očeta in tudi nekako te politike, ki naj bi domnevno pomagale temnopoltim, da bi se iz tega cikla rešil, pravzaprav to zadeva še poglabljajo. Se pravi, recimo neke ideje, ki jih danes slišimo o definanciranju policije, o celo razpustitvi policije v Minneapolisu, kot so nekako napovedali v mestnem svetu Minneapolisa, v bistvu grejo ravno v napačno smer. Torej, ta cikl revščine še poglabljajo, delajo v bistvu še bolj ranljive za napade tolp, ki so pogostejši v teh soseskah in enostavno jih delajo bolj odvisne od neke socialne podpore, kar spet vodi v nov cikl obupa, nov cikl težav, ne, iz tega sledijo.
Komu pa ustrezajo te težave temnopoltih?
Če pogledamo temnopolte kot volilno telo, v približno 90% volijo demokrate in tudi v večini mest, kjer predstavljajo večjo populacijo, vladajo nekak demokrati. Upoštevati treba tudi pri teh protestih oziroma teh izgredih, ki so zdaj, da smo v volilnem letu, novembra, so predsedniške volitve in demokrati skušajo na vsak način doseči, da slučajno Donald Trump ne bi doživel še ene ponovne izvolitve. Tako da lahko gledamo na to tudi v luči predvsem recimo nekih političnih dogajanj čez lužo. Hkrati pa moramo poštevati, da demokratom ni prav velikim interesu, da bi se temnopolti izvili iz tega cikla revščine, ker potem ne bi bili več odvisni od države, ki jo pač oni potem ponujajo kot rešitev.
Priznati je treba, posnetek aretacije Georgea Floyda je pretresljiv, čeprav gre za človeka, ki je med drugim sedel zaradi oboroženega ropa in posedovanja kokaina. Ravnanje policista nima opravičila, to ravnanje je obsodil tudi predsednik Donald Trump. Podobni incidenti oziroma tragedije so se dogajali oziroma dogajale tudi v preteklosti. Gre torej za zelo resno problematiko ali za kaj drugega? Zakaj tudi recimo ostale zgodbe ne odmevajo? Bi se javnost odzvala tako glasno, če bi šlo na primer za pripadnike kakšne druge rase?
Glede, policija v Ameriki ima določene težave z načinom obravnave ljudi. Verjetnost za neke težave, ne, so večje kot v drugih držav, recimo v Evropi, je načeloma vsaj v večini primerov policija nekako bolj profesionalna ali pa vsaj v večji meri. Tako da definitivno policija ima določene probleme. Težko bi pa rekel, da so te problemi rasni. No. Ker statistike kažejo, da pravzaprav bo beli kriminalc imel 25% večja verjetnost, da bo recimo ustreljen strani policista kot pa temnopolti. Tako da v tem smislu težava v policiji sicer do neke mere tudi je, mogoče ne tako velika, kot jo želijo prikazati. Tako da neke spremembe načina obravnave osumljencev bi gotovo bila na mestu, da se ne gre slepiti. Tudi sama tragedija, ki se je zgodila 25. maja, ne, je neopravičljiva in tudi v vsaki policiji se najde kakšno gnilo jajce, ampak zdaj, da je pa to razlog za recimo razpustitev policije, se zdi pa tako no, bizarno, če lahko rečem.
Torej, podatki kažejo povsem drugo sliko kot poročanje medijev v tej trenutni situaciji.
Ja, lahko bi tako rekel. No. To poročanje medijev je v tem primeru v glavnem pretežno politično motivirano. Ne. Ta politična motiviranost se pokaže predvsem v luči novembrskih predsedniških volitev, zato tudi skupaj s karanteno in še vsem ostalim so ti protesti, ki se dogajajo zdaj, toliko bolj agresivni, toliko bolj divji kot mogoče preteklosti. Vse, če se spomnimo, vse protesti so bliže prej, ker vsakič, ko pride do nekega incidenta, ko nek policist dejansko neprimerno recimo ravna nekim napotim osumljencem, kar se konča recimo z njegovo smrtjo, kar je neopravičljivo, ampak v tem primeru to se zgodi vsakih par let, so potem veliki protesti, smo pač ti so do zdaj največji, ker se kak so sešteli ti faktori od karantene do volilnega leta in histerije, ki jo v sklopu tega ustvarja celotna družba in mediji.
Demokrati v kongresu so že predlagali reformo policije, omenili ste, pojavila se je tudi pobuda o dozemanju sredstev policiji, celo ukinitvi policije, kam bi to pripeljalo, ste tudi že nakazali, kje torej treba iskati rešitve v izgredih, vsesplošnem ropanju in požiganju, čemur smo priča zadnja dva tedna, gotovo ne.
Ideje, ki so v smislu odozajemo sredstva policiji in jih damo raznim, oni temu pravijo, v skupnost usmerjenim politikam, po domače rečeno, to so razni nevladniki, s katerimi imamo tudi v Sloveniji izkušnje, da so predvsem dobro plačeni, pa nič neke koristi ni od njih, razen kadar je treba na poziv protestirati, so pa seveda zelo poslušna vojska. Ne, tako da v tem smislu jaz vidim to kot pač način, kako bi isto kanalizirali sredstvo neke te politike. Zdaj, kaj pa bi bilo dejansko pomembno sprav izenačiti izhodiščne možnosti za te otroke, ne, v smislu, da imajo tudi temnopolte soseske dostop do kakovostnih šol, da recimo, če smo že glih pred tem, v Ameriki imajo že vrsto let razne oblike pozitivne diskriminacije, recimo z lažjimi sprejemnimi izpiti za temnopolte na univerzo kot za druge, ne, oziroma predvsem kot za belopolte. In posledica tega je v bistvu še večji rasizem, ker lažje naredijo univerzo kot drugi, so potem manj usposobljeni za delo, jih delodajalci na podlagi kompetenc tudi ne zaposlijo in seveda smo zdaj spet v novem krogu domnevnega rasizma, ki ga je treba naslavljati z novimi politikami pozitivne diskriminacije, ki vodijo v končen krog novih demokratskih politik. Ne. Tako da se pravi izenačiti začetni položaj za vse otroke, tako temnopolte kot belopolte, zagotoviti red. Naslednje preganjanje tudi recimo razne te pregoni oziroma lovne čarovnice v primeru, ko se karkoli zgodi, kakšnemu temnopoltemu v bistvu pomenijo, da policija manj aktivno posega v te soseske in omogoča pravzaprav tolpam, da bolj prosto izvajajo teror nad njimi in še slabše življenjski standard recimo na potih. Tako da imamo neke primere, lahko bi rekel, rasizma, ampak pojavlja se bistveno drugje, kot ga recimo želijo slikati večinski mediji. In pa recimo, kot rečeno, družinske problemi, ne, ogromno otrok, ki odraščajo brez očetov, potem iščejo neko to očetovsko potrditev varnost v tolpah, ne, se pravi, te vodje tolp potem nadomeščajo tem otrokom njihove očete, ki jih nimajo, ne.
Mogoče še to, gospod Merše, potrečeno smrt temnopoltega Georgea Floyda je sprožila množične proteste, ampak ne le čez veliko lužo, torej ne le v ZDA, ampak tudi drugod po svetu. Razširili so se ti protesti tudi v Zahodno Evropo, ob njih prav tako vandalizem. Kaj vse to sporoča, kaj nas ob tem lahko skrbi?
Ja, zagotovo nas lahko skrbi, da v naši družbi postaja za določeno skupino ljudi normalno, da lahko protest izražajo z uničevanjem, požiganjem, ropanjem. To je nek padec kulture, bi lahko rekel. Lahko nas skrbi tudi v bistvu podžiganje tega strani mainstream medijev, ki recimo lahko vidimo, ko gre za en primer brutalnosti v eni najbolj demokratičnih držav, imamo proteste po celem svetu, hkrati istočasno lahko spremljamo bistveno hujše primere brutalnosti in pa odrekanja svobode, primer Hong Kong v Afriki, pa tudi v Evropi recimo, ko v določenih merah pada svoboda govora, pa ni opazati te histerije ali pa vsaj neke kritične, zares kritične misli, ki bi recimo ljudi navdala z nekim protestniškim recimo nabojem. Ne. Se pravi, je videti, da je precej zadeva instrumentalizirana, no, za določene koristi, določene politike.
Če torej potegneva pod črto ta tragičen dogodek, je bil pravzaprav zlorabljen za politični boj.
Zagotovo bi lahko rekel, definitivno tragičen dogodek, ampak še bolj pa lahko vidimo, zdaj, kam se ljudje pripeljali. Ja, velika zloraba, pravzaprav osebne tragedije za politične namene.
Gospod Peter Merše, iskrena hvala za ta pogovor.